Радіємо, шановне товариство. Ми продовжуємо серію наших передач, присвячених переходу людства до постіндустріальної цивілізації. Це футурологічні передачі. І тому ми сьогодні запросили в нашу студію футуролога, аналітика, волонтера Володимира Щербина. Радіємо, Володимире.
Доброго дня.
У нас сьогодні дуже важлива передача, тому що недавно відбулися вибори у Франції. І як не дивно, ти коли мені розказав про це, я просто був вражений, що виявляється, що загальна тенденція переходу до четвертої фази, яка започатковує новий цикл розвитку, власне перехід до золотої ери, до постіндустріальної формації, що цей процес зачепив і Францію. Ми вже з тобою говорили, що спочатку він розпочався в Великобританії, коли до влади прийшла Тереза Мей, тобто людина з четвертої квадри. Потім відбулася несподівана перемога Дональда Трампа, також людини четвертої квадри. А зараз виявляється, що у Франції та ж сама тенденція. От розкажи нам, будь ласка.
Насправді це дійсно дуже цікаво, тому що Еммануел Жак Мішель Фредерік Макрон, як його повністю називають.
Еммануель по-французьки.
Є два варіанти транскрипції українською мовою.
Французи кажуть Еммануель.
І обидва приписані в українській Вікіпедії.
Гаразд.
А я французьку мову відтворити не зможу точно.
Довірся мені.
Добре. Так він теж представник четвертої квадри. Більше того, він того ж самого психологічного типу, що і Дональд Трамп. Тобто інтуїтивно-етичний екстраверт або програматор в четвертій квадрі.
А, так то видно, саме з цим пов'язано, що Трамп його першим поздоровив з перемогою.
Принаймні, одним із перших. Якщо я правильно зафіксував час, то Трамп його привітав приблизно за 2 години після оголошення екзит-полу.
Майже миттєво, фактично.
Так. Тобто ще до оголошення офіційних результатів.
Взагалі Трамп, він до всіх так ніби ставиться позитивно, але щодо Макрона він відверто там заявив, що в нас там будуть прекрасні стосунки з цим чоловіком. Можливо, дійсно він відчув якусь близьку душу. Все-таки тотожні типи дуже гарно відчувають тотожних типів.
Так, це при тому, що у Макрона проскочило одне недипломатичне висловлювання про Дональда Трампа. Не то, що не дипломатично, скажімо так, можна було сказати трішки більш завуальовано.
В полемічному запалі що тільки не скажеш.
Ні, це прозвучало в зверненні до американців.
А.
Ми про це...
Будемо вважати, що це тонкощі переклад.
Ні, я слухав його саме в англійському звучанні.
Так, в англійському. Він же говорив французькою, напевно?
Ні, він казав англійською.
А, англійською?
Хоча з дуже потужним французьким акцентом. Суть не в тому, я думаю, ми про це ще скажемо. Справа в тому, що його, не то, що не дипломатично, це так, він просто висловився, що не дуже погоджується з позицією Дональда Трампа по ставленню до глобального потепління. Я думаю, про це згодом.
Є над чим сперечатися.
Так.
Воно все рівно відбудеться незалежно від того, що про нього думає Трамп, Макрон і всі разом взяті. Дивися, от ми в минулій передачі проголосили, що ми йдемо за білим вепром. Тобто білий вепр – це така символічна брахманська тварина, яка володіє певними якостями, які корисні для брахманів, щоб правильно себе поводити. Він мирний, він ні на кого не нападає, він дуже такий потаємний, самодостатній. І серед іншого, він бачить ті процеси, які приховані. Він не дуже довіряє своєму зору і тим картинкам, які йому перед носом показують. Він дивиться сутність самого процесу і розуміє, що там відбувається. Так от, аналітики, існуючі зараз, політологи, вони більше дивляться на програми, на що він там висловлював, хто там за нього проголосував, які там відсотки. А ми з тобою, як істинні білі вепри, дивимося на те, а що ж воно означає з точки зору цивілізаційного міжформаційного переходу. І тут виявляється, що Макрон, він належить до четвертої квадри, яка зараз починає домінувати в світових політичних процесах. І це для нас найважливіше. Ну от розкажи про Макрона, як так, як ти узнав взагалі, як ти визначив, що він належить до інтуїтивно-етичного екстраверта?
Ну, як визначив, це можна довго розповідати, тому що сама типологізація соціонічних типів, ну, це вже і велика практика, от, і є свої особливості у кожного дослідника, на що звертати увагу, на промови, на дії,
на рухи,
на деякі зовнішні ознаки. От. Тут я не буду це докладно все розписувати.
Ну, тебе 30-річний досвід, от я нагадаю.
Ну, чуть поменше, 27.
27 років, тобто ти вже спроможний до так званого прямого типування. Тобто ти бачиш і без додаткових там тестів, просто ти відчуваєш вже той чи інший тип.
Так, ну, не завжди, не скажу, що 100%, але переважно більшість людей дійсно. От. Так що цікаво з Макроном? Мало того, що він представник четвертої квадри, це взагалі світова тенденція, на що деякі дослідники звертають увагу, але, ну, скажімо так, трохи поверхово. Вони звертають увагу, що зараз во всьому світі йде тенденція до втрати влади традиційних еліт, традиційного естеблішменту, йде якась глобальна заміна еліт. І з'являються люди, яких одні політологи називають антисистемними, внесистемними. От, хоча це ще ні про що не говорить, тому що, ну, як в математиці, є необхідні і достатні умови. Це така своєрідна відстороненість від старої системи є необхідною умовою, але далеко недостатньою.
Дивіться, от коли там сперечаються, системні вони чи не системні, то люди відчувають, що щось тут інше є, що це якась інша політика, якийсь інший дух. А це тому, що не враховують саме психологічні особливості. Прийшли люди з іншими психологічними цінностями. Політологам це важко відстежити, соціологам це важко відстежити, але люди інтуїтивно відчувають, що це інший дух в політиці.
Так, і отут от якраз от Еммануель Макрон демонструє дійсно інший дух, при всьому при тому, що він кілька років встиг побути в існуючій системі, от, і навіть визначився тим, що в 2015 році був ухвалений во Франції закон, який так і називають законом Макрона. Але при тому він не розчинився в тій старій системі, і він балотувався вже як незалежний кандидат, який дистанціювався і від традиційних республіканців, і від традиційних соціалістів, ну і, само собою, від крайні лівих і крайні правих. Він йшов, як позиціонував себе як центрист. І його програма, яку принаймні він проголошував, вона також поєднувала в собі елементи і правого, і лівого значення. Ну, програма то є програма. Подивимось, як він буде її реалізовувати. Але принаймні прагнення от такого, скажімо, солідаристського підходу у нього є.
А дивися, якраз коли ми говоримо про перехід до четвертої фази, то це якраз відбувається домінування солідаризму. Що таке солідаризм? Солідаризм – це певний баланс у суспільстві. Для того, щоб краще було це запам'ятати, то використовують таку аналогію. Це ще давня арійська аналогія. Вважається, що загальний закон існує у Всесвіті. Його називають логосом, називають дао або дхармою. Так от, його особлюють таким символічним биком дхармою, які в різні епохи стоять на різних ногах, ну, на різній кількості ніг, на одній, на двох, на трьох або на чотирьох. Так от якраз в епоху цієї золотої доби, до якої ми зараз ідемо, цей бик Дхарма стоїть на чотирьох ногах. І це є якраз чотириногі солідаризму. Ці ноги, вони мають свої назви. Вони називаються особистість, народ або суспільство, держава і бізнес. І от зараз цей бик Дегарма став на чотири ноги, і він починає йти вперед. І ми це бачимо і в США, і в Великобританії, і, зокрема, от у Франції з Макроном.
Так, тепер йому треба буде тільки побажати і зібрати нормальну команду, як це зробив Дональд Трамп. Тому що про команду Макрона я поки що нічого не знаю.
У нього є найголовніша людина в його команді. Це його дружина.
Так, тут дійсно цікавий момент, що його дружина, вона викладачка французької мови. Це його колишня викладачка, в яку він з шкільних часів був закоханий. Вона старша його на 24 роки, що з одного боку здається незвичним. Хоча, з іншого боку, у Дональда Трампа дружина на 24 роки молодша. Тобто в сучасному світі все більше відходять від такого точного, ну скажімо так, правильного співвідношення.
А тут навіть дещо інше. Я думаю, що те, що його дружина набагато старша за нього, і це ніби як видається неприродно, але французи це сприймають по-іншому. Яке шалене кохання, так, що він закохався в свою вчительку. А якщо вчительку закохався, значить у нього якісь там були ще, можливо, і освітні там інтереси щодо саморозвитку і все інше. Але найважливіше, що велике кохання. От якщо раніше перемагали французькій політиці, це гроші в основному, то тут перемогло велике кохання, і це всім сподобалось.
Так, тим більше, що їх кохання тривало, ой, дай Бог пам'яті, там, ледь не з 90-го року, тобто це фактично, ну, ще з його підліткового віку, і воно продовжується.
Тобто це не просто закоханість, а це стабільне почуття.
Так. І він вже оголосив, що вводить її своїм радникам, от, і не збирається приховувати свою дружину від всіх офіційних заходів.
А він її ніколи не приховував, він завжди відверто так про це розповідав. Так.
І що цікаво, що всі її діти від першого шлюбу однозначно підтримали Макрона в його президентській кампанії.
Ну, бачив, в нього знову команда з'явилася.
Так, на так. І, ну, принаймні, доводилось бачити фотографії, що на деяких передвиборчих заходах діти його дружини від першого шлюбу теж беруть участь разом з ними.
Ти виясняв соціотип його дружини?
Вона ГБ. Сенсорно-логічний інтроверт, тобто його дуал.
І, напевно, цим і пояснюється оця от стабільність і міцність, і глибина почуттів.
Так, в тому числі і цим, тому що для людей такого типу, як Макрон, дуже важливо мати хороший тил, надійний, міцний тил, тоді вони повністю розкриваються.
І найкращий тил забезпечує саме дуал.
Так, так, саме так. Поряд з дуалом будь-який, скажімо, представник будь-якого соціотипу почуває себе набагато впевніше.
Дивіться, ми там не виясняли, як у Терези Мей з її чоловіком не розбиралися, але видно, що зрозуміло, що без нього не обійшлося. Але те, що з Трампом, це у нього дружина також дуал.
Так.
І у Макрона такі дуальні стосунки. І бачиш, ніби як теорія, вона підтверджується практикою вже на рівні високої політики.
Так, ну, я особисто знаю достатньо багато родин, де подружжя дуали, і насправді вони разом піднімаються, розвиваються і друг друга підтримують. От. Так що тут теорія і практика, що називається, йдуть разом. От. Ще що я хотів би сказати про Макрона, що, ну, це ми подивились на його, скажімо, психологічний тип, але треба ще звернути увагу і на рівень його розвитку. По-перше, він походить із достатньо інтелігентної розумової родини. У нього батько професор, мати доктор медицини. От. Сам він, при тому, свого часу в 16 років виграв конкурс з французької мови. Він виграв конкурс гри на фортепіано. От, в деяких джерелах пишуть, що то був взагалі міжнародний якийсь конкурс. От, на жаль, не можу сказати більш точно. Вчився він в елітному ліцеї і студіював філософію. Він студіював філософію, і його магістерська робота була присвячена дослідженню Макіавеллі. От. Деякий час він працював секретарем чи помічником одного із відомих во Франції філософів. А потім зробив достатньо різкий поворот і пішов не банкіром, а як це правильно називається, фінансовим брокером до Ротшильдів. І за 4 роки заробив 3 мільйона євро. Причому він настільки це проводив філігранно, що його, іграючись, що його навіть прозвали фінансовим Моцартом.
Ну, розумієш, маючи таку філософську підготовку, тобто певну дисципліну мислення, то можна себе реалізувати в будь-якій сфері.
Так, тут і філософська підготовка, дисципліна мислення, інтуїція і вміння дійсно широко подивитись на процеси, не прораховувати їх як комп'ютер, а бачити от такі от невидимі тенденції.
Ну, якщо він інтуїтивно-етичний екстраверт, це означає, що він вміє налагоджувати гарні стосунки з іншими людьми. От він психолог.
Ну, скоріше за все, і це також зіграло свою роль. А потім, після цього періоду його історії інвестиційного банкіра, він пішов подивитись, а що ж буде трошки в політиці. От. І останні 2 роки фактично він займався політичною діяльністю. Він обіймав посаду, різні є переклади, як правильно по-французьки називається посада, звучить приблизно так: міністр економіки, фінансів і цифрових технологій.
Ну, в будь-якому разі це щось таке відкрите до майбутнього.
Так. Який ще у нього цікавий момент в його біографії? Ну, мало того, що він поки побував міністром, він був недовго, він рік приблизно був, але зумів провести оцей от закон Макрона про лібералізацію економіки. І далі він відсторонився від, скажімо, роботи в офіційних структурах, звільнився і створив партію, яку очолив, для того, щоб піти на вибори в якості незалежного кандидата в президенти. Тобто партію він створив в 16-му році, тобто рік тому. І за один рік він зумів завоювати отак от прихильність значної кількості французів.
Якщо от виходити з цієї сукупності даних, то можна сказати, що його політика буде спрямована на те, щоб звільнити потенціал суспільства, дати можливість людям працювати. Він зараз, судячи з його програми, це відбувається обмеження апетитів бюрократичної машини, скасування зайвих обмежень, які є для бізнесу. І це дещо подібно до того, що робить Трамп. Він також вважає, що ті люди, які можуть працювати, які можуть творити, вони повинні творити, і ніхто їм не повинен заважати.
Так, є такі, був то у нього на під час передвиборчої кампанії такий випадок, коли один із активістів його поприкнув тим, що у Макрона такий дорогий костюм, який цей активіст не може собі дозволити. На що Макрон спокійно сказав: є один спосіб заробити на дорогий костюм. Працювати.
Так, гарно.
Вот. А от по його передвиборчій кампанії от, виписав собі спеціально деякі моменти, що у нього є і елементи і лівого, і правого значення. Тобто збільшення мінімального окладу, ріст зарплат робітників з низькими прибутками, поширення послуг, які оплачуються з обов'язкової медичної страховки, збільшення числа вчителів і співробітників поліції, інвестиції в сільське господарство і так далі.
Володя, це може бути просто передвиборча програма, розрахована соціологами і політехнологами для того, щоб всім сподобалось.
Можливо.
Побачимо, як воно там реально буде відбуватися. Але давай я хочу з тобою поговорити на іншу тему. А що це може означати для України? От приходить людина саме цього типу, з такими ідеями, які близькі до ідей балансу, до соціальної рівноваги певне і до солідаризму, як ми це називаємо. Що це може бути для України? Це ж справа не тільки в тому, що він там не висловлюється за те, що Крим має бути там український і не російський, так? Дещо, напевно, глибше?
Я так думаю, що це буде створювати загальну атмосферу в Європі якогось іншого балансу, пошуку якогось іншого шляху, ніж той, що є зараз. Це при всьому при тому, що представник четвертої квадри Тереза Мей, лідер Брекзиту, виходу Британії з Євросоюзу, а Макрон якраз категоричний противник виходу Франції з Євросоюзу. Він якраз виступає за збереження Євросоюзу, хоча у нього вже звучать такі нотки про необхідність реформувати Євросоюз.
Якраз з чим цікавий Макрон, що він буде забезпечувати найбільш плавний перехід Європи, Євросоюзу, якусь іншу якість. Тому так. Що ну, в Америці це більш жорстко з Трампом, в Великобританії ну, також відносно жорстко з цим всім Брекситом. А тут буде щось таке доволі м'яке і поступове, і, можливо, це добре. Я так розумію, що у Макрона будуть нормальні стосунки і з Америкою, і з Великобританією.
Скоріш за все, тому що, ну, я вже сказав, достатньо несподівано. Саме Тереза Мей і Дональд Трамп були одніми із перших, хто привітав Макрона з перемогою.
Так, це дуже гарно. Тепер, Володимире, дивися, яка річ. Що зміни, які пов'язані з постіндустріальним переходом, вони ж не вичерпуються тільки політикою. Взагалі відбувається дуже багато підводних процесів, небачених, а ми, як білі вепри, повинні їх бачити. І от зараз я пропоную подивитися репортаж нашої кореспондентки з Парижу, Зірка Вітошинська. Вона нам розкаже про одну дуже цікаву ще одну тенденцію, яка відбувається у Франції. Давай подивимося.
Паризький ринок Распай. У самому центрі Парижу органічний ринок Распай скоро відзначить своє 30-ліття. Тут 50 виробників, ремісників і торговців з усієї Франції мають посвідчення про органічний статус усіх своїх товарів. Парижани квапляться, туристи прогулюються, але всі можуть тут теж почути живу французьку пісню. Сільські виробники дозволяють покупцям городину садовину собі вибирати. І часто діляться порадами про підготовку страв. Тут усе ще продають м'ясо, рибу і вино, всевідоміші під назвою «мертва їжа». Але її уникає зростаюча кількість прихильників природного способу життя. Пластикові пакети, заборонені через захист довкілля, зникли на користь або біопакетів, що розкладаються, або рециклованого паперу. Крім недільного ринку Распай, все більше місць присвячують чистим товарам. Традиційні ринки, невеличкі харчові крамниці і колосальні супермаркети вже змушені схилятися на зміну ментальності. Париж, Зірка Вітошинська для Інтермарин ТВ.
Ну, як тобі французькі базари? У нас, здається, шикарніші і більші.
Ну, є кілька цікавих таких моментів, що це в неділю знято. А во Франції до ухвалення закону Макрона магазини в неділю не працювали. Саме закон Макрона дозволив лібералізувати торгівлю. Тому що ну, там жорсткий підхід до трудового законодавства і так далі. І другий момент – це екологія. У Макрона теж дуже сильне, скажімо, прагнення до екологічних проєктів. На початку передачі я згадав про його звернення до американців. Це теж достатньо цікава річ. Майже одразу після своєї перемоги Макрон записав звернення до американських дослідників, інвесторів, інженерів, які цікавляться темою глобального потепління. Ну, англійською мовою правильно звучить climate change, зміна клімата. Ну, у нас прийнято це називати тільки один пункт – глобальне потепління. Якщо раніше казали, що Макрон противник інвестицій, іноземних інвестицій во французьку економіку, то тут він напряму звертається до американських інвесторів, дослідників, закликає їх вкладати во Францію, приїжджати працювати во Францію, займатися екологічними дослідженнями і говорить: Франція вас чекає, Франція ваша нація. Ну, то, що людина дійсно цікавиться темою екології, це теж дуже хорошо, тому що екологія – це одна із сучасних тенденцій якраз от цієї от гармонії.
Дивися, Зірка звернула увагу на живу їжу, і що вона розповідає, що у французів з'являється далі більший інтерес до живої їжі, яка їжа така і людина. Якщо хочеш жити, то потрібно, щоб була жива їжа. Тут прямий зв'язок. І дивись, наскільки це важливо. От я читав колись таку думку, що справжня соціальна революція відбудеться тоді, коли люди змінять систему харчування. Це дійсно глибокі речі, тому що звички надзвичайно сильні. Коли людина змінює свою систему харчування, вона змінюється повністю, не тільки фізично. Змінюється і фізіологія. Якщо брати на рівні держави, це ж змінюється, ну, крім світогляду, зрозуміло, змінюється і економіка, тому що економіка змушена буде перебудовуватися під інший тип харчування. Тобто, ніби як, здавалось би, речі прості, люди перестали їсти щось одне, а починають їсти щось інше, але воно приводить до величезних зрушень на рівні ментальності і навіть на рівні економіки.
Ну, досвід Японії показує, в Японії система харчування принципово відрізняється від інших країн, і там по-іншому працює економіка, і, скажімо так, когнітивна складова японської нації.
О, це питання дуже серйозних досліджень. Цим треба буде обов'язково займатися, тому що досі ще нічого такого не було. Я так розумію, що дослідження менталітету серйозні, вони почалися тільки недавно, там буквально там 10 років тому.
Ні, насправді вони почалися раніше, але в дуже вузьких колах. І, як скажемо, з деякими речами вони більше займалися, ну, скажімо так, в таємних лабораторіях. Мало що вихлюпувалося назовні.
До речі, от перехід до четвертої квадри якраз і пов'язаний з тим, що більше цікавить людський потенціал, не тільки якісь машинні речі, але, власне, те, що всередині людини і всередині народу. І тому можна припускати, що дослідження ментальності, як народів, так і окремих людей, вони будуть розширюватися, поглиблюватися і будуть фінансуватися, бо це виявляється надзвичайно важливо.
Так. Я думаю, ми про це запишемо навіть окрему передачу.
Значить, дивіться, що виходить, якщо так підводити підсумки. З одного боку, виходить, що ключові гравці світу, от такі, які ми знаємо, Великобританія, Сполучені Штати, Франція вже тепер зараз, вони здійснюють перехід до нового циклу. Тобто там відбуваються серйозні зрушення вже не тільки на якомусь там культурному рівні, на рівні досліджень наукових, на економічних, на технологічних, в цих всіх аспектах, а відбуваються вже зміни на політичному рівні. Це те, що на поверхні, про що всі вже говорять, це вже очевидні речі. А в Україні, що цікаво, що нібито такого і не відбувається. Але з другого боку, ми розуміємо, що Україна має приєднатися до цих постіндустріальних також тенденцій. Для цього вона повинна стати собою. І от я пропоную про це поговорити в нашій наступній передачі.
Добре.
Гаразд. Шановні друзі, ми завершуємо цю передачу. Бачите, прийшли до цікавих висновків. Світ розвивається в позитивному напрямку. І що нам лишається, що лишається Україні, це розуміти ці тенденції і слідуючи білому вепру, ми повинні ці тенденції пізнати і їх осідлати для власного і для спільного блага. І цим ми будемо і займатися протягом всіх наших наступних футурологічних передач. І, зокрема, от в нашій наступній передачі конкретно поговоримо про Україну разом з Володимиром Щербиною. Володимире, дуже дякую тобі за гарну розмову. Ти гарно підготувався сьогодні, розказав нам дуже цікаві речі.
Добре.
Шановні друзі, до нових зустрічей. Будьте здорові. Всього найкращого.
На все добре.